Tähän kertomukseen liittyy eräs toinen tarina Virkkalan Seksmannilta, joka on vähän samanlainen. Siinä oli, Seksmannilla oli emäntä, joka oli vahvana. Ja se kulki sitten tietä pitkin ja sillä oli sukankuri vyölinässä ja tai kerää siinä ja hän kutoi sukkaa. Tuli hieno herra vastaan ja sanoi, että saankos minä tuon, viittasi sen mahaa kohen ja tai siihen vyölinää kohen. Ja hän sanoi, emäntä sanoi, että kun se tulee valmiiksi, niin kyllä sinä sen saat. Ja sitten kun emäntä joutui pirttiin ja paarmuskaa haettiin lapsen saantia avustamhan, niin se tulikin se herra ja vei sen lapsen. Ja seurauksena sitten oli, että kun paarmuska tuli, niin emäntä oli jo saanut lapsen, mutta lasta ei ollutkaan. Ja tämä tapahtui Virkkalan Seksmannilla. Minun äitini oli siinä piikana ja hän kuuli sen kerrottavan moneen kertaan tämän jutun. Ja se on sovitettavissa Seksmanni Hannu Virkkalan aikaan 1800-luvun aivan alkuvuosiin. Ja tämä Hannu, vaikka hän oli talon isäntä, hän jätti talonsa ja antoi sen vanhimmalle pojalleen ja vei nuorimpien lapsien kanssa, lähti ensin Lohjalle, sitten sieltä Kalajoen viirteelle ja sitten Kalajoen Silvastille ensin ja sitten Pyhäjoen viirteelle. Sitten hän tuli Kalajoen Silvastille takaisin ja jäi sinne asumaan. Ja hänestä ne jälkeläiset ottivat nimen Manninen siellä. Ja hänestä on se kuuluisa Rosvo Manninen, hänen jälkeläisiään. Mutta siinä suvussa on hyvin paljon sitten tuollaista kummallisuutta sen jälkeen säilynyt. Ja sitä tutkimus on kovasti ihmetellyt, että mistä tämä johtui tämä, että tämä Seksmanni tällä tavalla lähti. Oliko se tämä juttu, joka tämä lapsen viemisestä tai mikä sen aiheutti. Mutta joka tapauksessa suvulla oli aivan erikoiset vaiheet sen jälkeen.
Virkkala jatkuu.
Niin. Olin Rovaniemeltä tulossa Helsinkiin pikajunassa ja makuuvaunussa. Minä nousin jo kannuksessa sitten ylös ja katselin maisemia tänne Kälviälle päin. Ja kun Kälviän aukio justiin jätetään, niin siinä alkaa messä. Ja aita ja Penttilän pellot on siinä, minä tunsin ne vanhastaan. Ja kun minä näin, että siinä aidan nurkka juuri messarajassa palaa, noin metrin matkalta korkealla lieskalla, niin minä hälytin sitten junan konduktöörin ja sanoin, että hän ilmoittaisi tästä, että Kälviän palokunta hälytettäisiin sammuttamaan sitä, että siitä syttyy suuri messavalakia vielä. Ja tultiin Kokkolhan, niin Kokkola-asemalla ei ollut ketään ylhäällä, eikä junan lähettäjääkään ollut, mikä lie syynä ollut siihen, että konduktööri ei saanut yhteyttä kehenkään, me jatkettiin matkaa. Sitten kun minä seuraavalla kerralla matkustin pohjoiseen, niin minä erinomaisen tarkasti juuri tätä paikkaa ja odotin sen tuloa ja katsoin, että kuinka pitkälle sitä messaa olisi palannut siinä. Ja ihmeekseni näin, että ei minkäänlaista kirpun kipiää ollut koko aidan nurkassa, eikä minkäänlaista palon jälkiä. Mutta joka tapauksessa minä näin metrin korkuiset lieskat silloin, kun minä siitä ohi menin.
Virkkala.
Niin muiden muassa mosalaisvainaa oli tervoja viemässä Kokkolhan ja sitten rupesi syöttämään pelon kohdalla. Ja Linnaa Haalla nosti hevosen aidan yli niittyyn syömään. Ja sitten tuli Pelolan puolelta miehet ajaa häntä pois sieltä. Ja hän nosti hevosen takaisin sitten ja aisotti kärryjä eteen. Ja miehet ei uskaltanut puhua mitään hälle. Paljon muitakin kertomuksia hänestä on muiden muassa semmoisia, että kun hän Kokkolhan tuli, niin hän otti kaksi tervatynnyriä ja kantoi isolla sormella pruntista kummankin tynnöri ja vei fräkärille. Ja kerran oli joku tuommoinen matkustava, jota hän joutui kyyrissähän, niin piti sitten aiko uhka sitä köpyyttää, kun hänen hän oli vähän huono hevonen, niin uhkas köpyyttää ajomiestä. Niin se ajoi tervahaudalle sitten hevosensa ja otti tervatynnöreitä sieltä, täysiä tervatynnöreitä, ja rupesi niitä nostamaan päänsä yli sinne, niin näytti sitten, että olisi parasta, että herra olisi hiljaa. Ja niin ne jatkuvat sitten matkaa, ja herra oli hyvin tyytyväinen siihen, että ei hän joutunut pahempaan käsittelyyn.
Niin Liisa kulki siis poikiensa kanssa kaupungista kaupunkeihin, koska pojat saivat kaupungeissa paremmin työpaikkoja. Ja niin kauan kuin pojat olivat vielä nuorempia, niin he soittivat äitinsä mukana ja äiti lauloi. Mutta se myöhemmin Liisa lauloi vain yksikseen ja säesti itse. Hän oli erikoisen taitava juuri soittajana, aivan niin kuin Kantele Vennestäkin sanotaan, että hän oli loistava soittaja. No, tämän Liisan yksi veljistä, Antti, oli viulunsoittaja ja hän meni sitten naimisiin tämän kuulun viulunsoittaja Joonas Varilan tai Markun Joonaksen tyttären kanssa. Ja heidän poikansa oli sitten Juho Virkkala, Pikku Pelimanni, eli Lilla Spelman, kuten häntä kutsuttiin, koska hän kiersi myöskin ruotsalaisissa pitäjissä soittamassa häitä ja tansseja. Juho Virkkalasta sitten myöhemmin tuli koko seutukunnan tunnetuin maanviljelijä ja oli isäni kanssa ensimmäisiä Pellervo-seuran jäseniä ja ensimmäisiä oikein rationalisoidun maanviljelyksen harrastajia koko pitäjässä. Ja nyt minä lopetan.
Mistä tuo Liisa oli oppinut tämän Kantelen
soittamisen? Niin, sehän se on kysymys. Ilmeisesti koko perhe oli tavattomasti musikaalista. Siinähän siis Joonas Varilan äiti Susanna oli naapuritalosta, siis minun sukuni kotitalosta kotoisin. Ja hän on ilmeisesti ollut tuollainen musikaalisuuden kylväjä, sillä hänen jälkeläisissään on hyvin paljon musiikki-ihmisiä, mutta ne joutuu niin kauaksi nyt asioista, siis ikään kuin sellaisen muurin taakse, jonka taakse muistitieto ei enää voi ulottua. Ja siksi on vaikea sanoa, mistä Liisa on oppinut, mutta tietysti luontaiset lahjat olivat, mutta myöskin koti ja ympäristö ovat silloin jo olleet soitannollisia harrastuksia täynnä. Aivan niin kuin Greta Haapasalon nuoruus samalla tavalla. Täytyy sanoa, että jos on lähdettävä jostain konkreettisesta tekijästä, niin se on lähdettävä sitten siitä kuuluisesta Jeremias Järvilästä, niin kutsutun Jeremian Kranssin esi-isästä, jonka jälkeläiset ovat kaikki olleet musiikki-ihmisiä, johon kuuluu tämä Purolan Sannakin, eli Soitto Sanna ja sitten juuri tämä Kantele Venne ja niin poispäin. Sitten oli tietysti tämä Seppä Björk, joka asui Virkkalassa, oli vanhempia ja hän on tietysti ollut myöskin soittaja. Ja siihen aikaan juuri Kantele, tämä nykyinen konserttikanteleen esiäiti, syntyi. Ja se oli tietysti kaikkien krapsittavana. Jokainen yritti sitä soittaa ja opetella soittamaan. Sillä juuri näihin aikoihin se vasta alkoi kehittyä. Ensin 7-18-kieliseksi, sitten 21-kieliseksi ja sitten 28-kieliseksi. Ja loppujen lopuksi 32-kieliseksi.
Taiteilija Ilmari Virkkala on tässä nyt mikrofonin ääressä.
Niin, tässä oli puhe kaustilaisista rakennuksista ennen vanhaan. Minua lapsena kiinnosti erikoisesti vanhat kuistirakennukset, jotka oli usein sillä tavalla rakennettu, että ne olivat kulmikkaita, ei siis nelikulmaisia, vaan useampi kulmaisia. Ja erinomaisen kauniilla, kaarevilla ikkunoilla varustettuja, ja näissä ikkunoissa oli värilasitus. Siinä oli sinistä, oli punaista, oli keltaista. Yleensä siis näitä värejä, jotka pysyvät kauhtumattomina lasissa. On suuri puute tai suuri tappio, että nämä kaikki on hävitetty. Nämä oli varmasti peräisin herrasrakennuksista ja olivat tulleet ruotsalaisen vaikutuksen kautta, siis Alavetelin Tastulasta, jossa minä ensimmäisenä näin, paitsi kotiseudulle, ja näin täällä Alavetelin Tastulassa niitä vielä runsaammin, miltei jokaisessa talossa. Mutta sieltäkin nämä ovat nykyään hävinneet. En tiedä syytä siihen, mutta ehkä se on, että kaikki vanha pitää hävittää, varsinkin se, että näiden katot kai eivät pitäneet kauan vettä, ja ne rupesivat lahoamaan siinä seinään myöhemmin, ikään kuin myöhemmin lisäkkeeksi seinään rakennettuna, ja sitten ne on poistettu, eikä ole rakennettu uudelleen. Mikä erikoisesti kiinnitti näissä itse päärakennuksissa huomiota, oli tämä kattolista, se karnissi, reunus, se oli monimutkaiseksi, siinä oli voluttoja, siinä oli kouruja ja siinä oli suoria pintoja, siinä oli kulmia ja pykäliä, mutta ne oli jopa lähes kyynärän tai ainakin kolme neljännes kyynärän tai kolmen korttelin korkuisia ja sellaisena näyttivät hyvin valtavilta, varsinkin kun talo oli punaiseksi maalattu. Ja tämä karniisi, tai niin kuin ne kutsuttiin konttiräystääksi, niin tämä konttiräystäs oli maalattu valkoiseksi. Sitten usein rästäsklasit olivat puolipyöreät. Toisin sanoen nämä edustivat jo jollakin tavalla toista kerrosta yksikerroksisessa rakennuksessa. Myöhemmin rakennettiin kaksikerroksisia rakennuksia, vaikka ei ollut erikoista huoneiden tarvetta. Useissa kaksikerroksisissa rakennuksissa ei ole kuin päätykamarit, kummallakin puolen ovat käytännössä yläkerrassa, ja yläkerran ikkunat ovat melkein suoranaista prameutta. Se on vain suurta tyhjää vinttiä, jossa mahdollisesti vaatteita kuivataan, mutta ei siellä mitään yleensä säilytetä. Monta kertaa ei ole lattiaakaan, vaan on vain multa pohjana ja on lankut vain, joita myöten kävellään portailta kamareihin. Tällaisia rakennuksia oli rakennettu urakalla Varilassa ennen. Siellä oli eräs kuorikuskisuvun jäsen, näitä kirkonrakentajien poikia ja serkkuja, joka meni naimisiin Varilaan. Ja hän perusti tällaisen tehdasmaisen rakennusten hakkaamisen. Siellä siis kehät lyötiin valmiiksi ja myytiin kokkolalaisille porvareille ja pystytettiin Kokkolaan sellaisenaan. Tällaista talojen vientiä harjoitettiin hyvin paljon sieltä, jopa niin, että vanhoja talojakin vietiin. Vuonna 1868 minun sukuni Virkkalan vanhan talon vanhin kotitalo myytiin pois, kun oli uusi talo rakennettu kulmittain entisen kanssa toisipäin kartanoon, niin vanha rakennus myytiin Alavetelin Kristofferille. Ja se on vielä siellä paikallaan yhtä ehona kuin se varmasti on ollut silloin, kun se oli pystyssä omalla kotipaikkakunnalla. Rakentajia oli enempi kuin ehkä kotiseudulla tarvittiinkaan. Ja yleinen tapa oli rakentaa sillä lailla, että jos asianomaisella ei ollut metsää, niin hän osti kappaleen metsäpalstan tai metsäpalstassa tukit ja lähetti sinne kirvesmiehet ja ne rakensivat talon paikalla valmiiksi aivan kattotuoleja myöten. Sitten kun se oli näin valmis, niin se purettiin ja ajettiin kotiin ja pystytettiin tulevalle kotipaikalle. Kirkonrakentajathan ovat Kaustisella Kuorikoski-suku aivan erikoismaineissa. Ja minullakin on kunnia äitini puolelta kuulua siihen sukuun. Ja sen takia kai minullakin on ollut lukkarin rakkautta kaikkia kirkkorakennusta kohtaan. Vaikka en ole joutunut rakentamaan muuta kuin sulkavan Lohikosken kirkon. Ja senkin rakennutin tiilestä. Mutta se on sikäli erikoinen, että se tuli valmistua 1934. Siihen mahtuu 500 henkeä. Ja se on pikemminkin kohtalaisen kirkon kokoinen. Ja tiilikattoon torni osaksi puusta kuparilla vuorattu. Ja se maksoi seurakunnalle valmiina astua sisään 365,000 markkaa. Ja se on varmasti kaikkein halvin kirkko, mitä on koskaan Suomessa rakennettu. Tämän takia minä olen joutunut sitten myöhemmin korjailemaan useita kirkkoja. Ja varsinkin, koska kirkkojen sisäväritys on ollut minun lempilapseni, niin olen joutunut kirkkojen sisäväritykseen huolehtimaan ja myöskin ulkoverityksien värejä määräämään. Viimeksi Harjavallan kirkkoon näitä, jotka ovat joutuneet tavallaan minun käsiteltäväkseni.
Mitä periaatteita tuossa värityksessä nyt sitten on?
Niin, pitää ensinnäkin siinä oli aikanaan teknillisen korkeakoulun lämpötekniikan opettajana oli insinööri Grönroos. Hän oli sitä mieltä, että kirkkojen värityksessä on otettava lämpötekniikka huomioon. Kaikki, mikä on alhaalla, mikä on ihmisten käsin kosketeltavissa ja istuttavissa, kaikki se on maalattava tummaksi, jotta se imee itsensä lämpöä. Ja kirkossa kävijä, kun istuu tällaiseen tummaan penkkiin, hän tuntee heti paikalla olonsa lämpimäksi. Seinät on maalattava vaaleammiksi ja katto joko valkoiseksi tai hyvin vaalean siniseksi, että ne kaikki nämä heijastavat lämpöä näitä mustaa kirkkoa kansaa kohti ja näitä mustia tummia penkkejä kohti ja yleensä kirkon alaosaa, jonka minä annoin maalata penkkien korkeudelta tummemmaksi juuri sen vuoksi, että kirkon seinätkin olisivat tältä korkeudelta lämpimämpiä. Sehän on kirkon periaatteena on, että kirkon katto vastaa taivasta luonnossa. Se pitäisi olla siis se väritys yhtä kevyt kuin kesäisen taivaan, joka on hienossa pilven hattarassa. Seinät taasen saavat olla joko hiukan punerva tai vihervät, niin että ne kuvaavat taas niin kuin puita, puustoa tai nousevan auringon punerrusta. Ja näin kirkkoa värittämällä saadaan siihen sellainen tunnelma, että se heti vastaa tuota kaunista latinalaista lauselmaa, joka esiintyy liturgiassa sursum corda, ylentäkäät sydämen. Laulajatar Jooperi Liisa oli syntyisin Virkkalasta, Virkkalan Kitutanelin tytär. Tällä Kitutanelilla oli suuri joukko lapsia. Hänen nuorin tyttärensä oli Marjaana, joka oli morsianten vaatissia ja jolla oli ne morsian kruunut, joita käytettiin koko Keski-Pohjanmaan alueella kaikissa häissä. Oli iso kruunu ensimmäistä hääpäivää varten ja pikkukruunu toista hääpäivää varten. Ne olivat, kun hän, tämä Marjaana, minulle arkkunsa aukasi kerran, kun minä pikkupoikana pääsin äidin kanssa hänelle vieraaksi, niin oli, nämä kruunut olivat maallisen loiston suurin ja korkein ilmestys, mitä sellainen nuori mies voi milloinkaan nähdä. Olin nähnyt kyllä morsiamen päässä tämän, kun Varilan Kallen häät oli ja hänellä oli Ruotsi, Teerjärveltä ruotsalainen morsian. Näissä häissä, mutta ne olivat niin ylhäiset, että niin matala mies kuin minä, en päässyt sitä katsomaan muuta kuin hiukan porstuan ovelta ja äidin kainalon alta. Ja se oli liian kaukana ja minä olin lapsenakin likinäköinen. No joka tapauksessa tästä Marjaanasta riittää tässä, mutta hänen vanhin sisarensa oli Liisa. Hän oli hiukan nuorempi kuin Greta Haapasalo, mutta hän oli erinomaisen etevä kanteleen soittaja jo ennen Gretaa tai Gretan esiintymistä. Ja hän meni naimisiin sitten Aleksanteri Huntuksen kanssa, joka oli urkujen virittäjä. Hänen isänsä oli urkujen rakentaja ja tämä poika oli urkujen virittäjä. Ja rakensi myöskin pieniä kotiurkuja. Ja kun Aleksanteri lähti Suomea kiertämään urkujen viritystöitä etsien, niin seurasi Liisa hänen mukanaan ja Liisa soitti ja lauloi. Ja he kulkivat, he olivat siis ensimmäiset kanteleen lähetit suomalaisella maaseudulla. He eivät paljon liikkuneet kaupungeissa, mutta sen sijaan enempi maaseudulla. Ja keräsivät varoja niin paljon, että saavat Karstulasta ostetuksi itselleen talon. Suunnilleen niihin aikoihin, kun Greta Haapasalo alkoi ensimmäiset soitto- ja lauluretkensä. Heillä oli 4 poikaa. Oli Juho Siltala, siis myöhemmin Siltala nimellä Vetelin tunkkarilla kauppiaana. Sitten oli Kalle Juoperi, joka oli naimisissa Teerijärveltä Tjupsopakasta, eli Sytsypakasta yhden leski-ihmisen kanssa. Ja sitten oli Aleksi ja Matti, joka asui Lumpiossa. Nämä olivat nämä Aleksi ja Kalle, urkujen rakentajia, ja heidän rakentamansa urut ovat Vetelin museossa säilyneet. Juho Siltala oli näistä veljeksi, ne olivat kanteleensoittajia kaikki, mutta Juho Siltala oli etevin, ja hän joskus 1880-luvun alussa oli tuolla Turussa jonkunlaiset laulu- ja soittojuhlat ja kilpailujen merkeissä. Niin ainakin minulle lapsuudessa kerrottiin. Ja että Juho Siltala soitti täällä ensi palkinnon kanteleen soitossa. Siltala oli muuten tehtailija, hänellä oli Markun koskessa tai Varilan koskessa, hänellä oli saha, mylly ja tamppi, jossa kangasta tampattiin, siis sarkaa tampattiin ja viimeisteltiin ja monen sarkapuun, joka tästä tampista oli lähtöisin, joutui minun isäni neulomaan talollisille joko arki- tai pyhäpuvuksi. Pyhäpukuna oli siniseksi värjättyä sarkaa ja harmaata sarkaa oli arkipuku. Tämä Liisa eli hyvin kauan. Hän oli kiertänyt vielä poikiensa kanssa, kun Aleksanteri kuoli suhteellisen nuorena. Hän oli kiertänyt vielä poikiensa kanssa ja silloin kaupungista kaupunkeihin, sillä pojat hakivat kaupungeista työpaikkoja.